าไปสืบทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่78บรรดามหาอำนาจพากันญาติแย่งผลประโยชน์ในภาคพื้นสุวรรณภูมิและแผ่นดินใหญ่ราชวงศ์สิงห์สำคัญกว่ามูกอแมนสองมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งฝรั่งสามารถคุมสุวรรณภูมิตะวันออกได้ชื่อว่าอินโดจีนฝรั่งในนี่ก็มีลาวส่วนอังกฤษบ่สามารถแผ่อิทธิพลมาถึงเขตดังกล่าวก็อยู่สุวรรณภูมิตะวันตกเอิ้นว่าอินโดจีนอังกฤษค้นคว้าตืมและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงบทนี้กล่าวถึงอิทธิพลฝรั่งเริ่มต้นแทรกเข้าลาวระหว่างเดือน5สากลปีค.ศ. 1858หาเดือนกุมภาพันธ์ปี1870บรรดาสัญญาบ่กำเกิงกันระหว่าง1ประเทศสุวรรณภูมิกับเก้ามหาอำนาจได้ถูกเซ็นขึ้นด้านการค้าและอื่นๆมหาอำนาจทั้ง9ก็มีเดนมาร์กโปรตุเกสฮอลแลนด์บราซิลสวีเดนกับนอร์เวย์เบลเยียมออสเตรเลียสเปนและอิตาลีส่วนฝ่ายฝรั่งนั่นก็สามารถได้สัญญากับ1ประเทศสุวรรณภูมิก่อนหมู่เมื่อวันที่15สิงหาคมปีค.ศ. 1856ด้านการทูตกฎหมายการศาสนาสิทธิของฝรั่งในประเทศดังกล่าวและในทางเขตอิทธิพลของประเทศนั่นด้านการค้าการสัญจรสะเพาและภาษีเกี่ยวกับการค้านั่นฝ่ายฝรั่งได้รับสิทธิพิเศษในนั้นก็มีการค้าเสรีโดยบ่มีไผจะมาขัดขวางหรือทักท้วงได้สัญญาดังกล่าวนี้สร้างโอกาสดีให้พวกนักธุรกิจเดินเดียวนักพเนจรหลากแนวนักสำรวจพื้นที่ซึ่งมาจากแต่ละประเทศนั้นๆสนธิสัญญาก็ยังเป็นขวาไตไปมาในประเทศใกล้เคียงมาว่าเฉพาะฝ่ายฝรั่งที่ฉวยโอกาสเอาสัญญาเหล่านั้นมาใส่แทรกแซงภาคพื้นนักขึ้นในนี้ก็มีเมืองลาวคือลมพะบางและจำปาสักทั้งเขมรอีกพร้อมพวกนักสวยโอกาสหาลาภรวยทางลัดจากยุโรปก็ลั่งไหลเข้ามาในแหลมอินโดจีนในอินเดียอินโดนีเซียแผ่นดินใหญ่และญี่ปุ่นพวกเขาหาพัวพันผู้มีอำนาจในวงการทหารการเมืองการค้าเพื่อนำสินค้าประเภทต่างๆเข้ามาในนี้ก็แมนค้าขายคอยทาสปืนใหญ่และยาฟินจับเอาคนชาติหนึ่งไปขายต่อให้อีกประเทศใกล้เคียงกันพวกถือกลายเป็นสินค้ารายนี้หรือสินค้ามนุษย์ก็ไปประจำอยู่ในวงสังคมส่วนสั้นหางมีหรือเป็นกุลีหลวงกุลีกองทัพเรือมาอำนาจแล้วเมืองขึ้นกุลีหัวหน้าพ่อข้าและอื่นๆอีกโดยสืบทอดลูกหลานคอยทาสตลอดชีวิตตลอดชาติต่อๆไปก่อนสิมาถึงเหตุการณ์ในลาวลมพะบางและจำปาสักเขาเกี่ยวมากาวดินแดนที่ฝรั่งเอิ้นว่าโกเซงจินปัจจุบันภาคใต้เวียดนามย้อนเกี่ยวพันกันฝ่ายฝรั่งได้ยึดเอาดินแดนโกเซงจินในปีค.ศ. 1862จากสนธิสัญญาแซงงอนและสัญญาเว1863ในรัชกาลจักรพรรดิตูดึกแห่งเวียดนามฝรั่งก็สามารถปกครองเขตดังกล่าวในอำนาจของตนส่วนเขมรก็ถูกเอาเป็นประเทศอาฮาคาในปีเดียวกันนี้ในปีค.ศ. 1866รัฐบาลฝรั่งของเจ้าจักรพรรดินาโปเลียนที่3ได้ส่งห้อยเอกดูดาเดอลาเกรออกจากโกเซงจินขึ้นสู่สายน้ำของเพื่อสำรวจภาคพื้นจนฮอดแดนเสือเหมาของอาณาจักรลมพะบางตอนเหนือแผนการนี้มันเพื่อเอาเขตลาวต่างๆมาเข้ากับแผ่นดินในอาฮาคาของฝรั่งหวังคุ้มภาคพื้นเพื่อผลประโยชน์หลายด้านแข่งอิทธิพลอังกฤษส่วนฝ่ายลาวเหนือและใต้ก็มีประสงค์ซอกหาพันธมิตรใหม่เส้นเดียวกันก็พอดีเหมาะกับเหตุการณ์ในภาคพื้นการสำรวจโดยดูดาเดอลาเกรกินเวลา2ปีเต็มแต่ปีค.ศ. 1866หาปี1868ฉะนั้นฝรั่งจึงเอาลาวทั้งเมิดและเขมรออกจากอิทธิพลอื่นอย่างสมบูรณ์ฮัวเอกดูดาเดอลาเกรเป็นเพียงผู้สำรวจดินแดนสุวรรณภูมิตะวันออกนับจากลาวเป็นต้นไปเพื่อผลประโยชน์ข้างหน้าหลังจากได้เขมรและภาคใต้เวียดนามส่วนเบื้องตะวันตกของสุวรรณภูมิก็อยู่ในอิทธิพลอังกฤษแต่ฝรั่งก็ยืนยันจะเอาให้ไ ดินแดนตงกิ้นที่เคยเป็นไดเวียดเหนือก็ตกอยู่ในอาขาฝรั่งเมื่อปีค.ศ. 1883บ่แล่ท่อนนั้นฝรั่งยังเอาเขต12เจ้าไตของอาณาจักรหลวงพะบางไปเข้ากับตงกิ้นดังกล่าวในปีค.ศ. 1888สมหาอำนาจขัดแย้งกันนักขึ้นในการญาติแบ่งเอาภาคตะเวนออกของแหลมสุวรรณภูมิเหตุผลที่นายทานดูดาเดลาเกรสามารถสำรวจดินแดนลาวจากจำปาสักถึงแดนสุดของหลวงพะบางนั้นก็ย้อนอาศัยสัญญาฝรั่งและหนึ่งในประเทศสุวรรณภูมิของปีค.ศ. 1856เกี่ยวกับการสัญจรไปมาโดยเสรีพร้อมทั้งสัญญาที่ได้เซ็นกันขึ้นกับราชวงศ์สิงห์ในแผ่นดินใหญ่จึงได้ไปสำรวจได้ทางภาคใต้แผ่นดินสิงห์มันจูฝ่ายฝรั่งเอื้อนแผ่นดินที่เคยเป็นไดเวียดใต้ว่าอานามก็คือส่วนที่ตั้งอยู่ระหว่างตงกิ้นภาคเหนือและโกเซงจิ้นภาคใต้อานามนี่ถูกโอนเข้าในเครืออาฮาขาเมื่อปีค.ศ. 1885ตามสัญญาระหว่างฝรั่งและราชวงศ์สิงห์มันจูถึงปีค.ศ. 1887ฝรั่งประกาศตั้งซื้อดินแดนอาฮาขาและหัวเมืองขึ้นดังกล่าวว่าอินโดจีนฝรั่งซื้อนี้ตั้งขึ้นเพื่อแจ้งแยกดินแดนให้ต่างกับส่วนที่อยู่ในอิทธิพลอังกฤษเอิ้นว่าอินโดจีนอังกฤษในนี้ก็มีพม่าอัสสัมและอื่นๆอีกมากล่าวถึงคนฝรั่งผู้หนึ่งอีกชื่อว่าอกวิทปาวีแต่ปีค.ศ. 1881หาปี1885ปาวีถูกหับเป็นพนักงานห้องสายก็คือต่อสายโทรศัพท์ระหว่างพนมเปญหาบางกอกได้เป็นหัวหน้าคุมกุลีเขมรลาวเวียดและอื่นๆสมัยนั้นเพิ่นเอิ้นว่าตีสายหากันเพราะบ่ทันมีคำศัพท์ว่าโทรศัพท์เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นห้องกงสุลอยู่ลมพะบางในระหว่างปีค.ศ. 1885เมื่ออายุ40ปีโดยอำนาจท้องถิ่นแต่บ่ทันถูกรับฮู้จากรัฐบาลฝรั่งแต่อย่างใดเหตุผลก็มีอยู่ว่าถ้าฮู้ปาวีเป็นห้องกงสุลฝรั่งก็หมายถึงฝรั่งต้องรับรู้สิทธิของอังกฤษในลาวเพราะปัญหาบ่แจ้งข่าวใดๆอาจถือได้ว่าปาวีเป็นกงสุลฝรั่งในเขตอิทธิพลอังกฤษอันนี้ก็ย้อนว่ารัฐบาลฝรั่งบ่ทันคุมอำนาจได้คักแน่แต่อย่างใดปาวีเพิ่นเดินทางไปฮอดลมพะบางในวันที่10เดือนกุมภาปีค.ศ. 1887ในราชการเจ้าอุ่นคำระยะนี้พอดีขบวนต่อต้านอำนาจต่างด้าวนำเอากำลัง 1,400 คนมาจาก12เจ้าไตเพื่อขับไล่ศัตรูออกจากเมืองหลวงพะบางศัตรูดังกล่าวนี้ได้มาฝังห้าก่อนฝรั่งและสนับสนุนโดยจักรพรรดิมันจูในเมื่อก่อนและอังกฤษในต่อมาในขบวนนี้มีพวกห่อทุ่งดำ400คนไต่ดำพร้อมเผ่าอื่นจากเมืองแถงมี600คนและชาวเมืองไลอีก 4,000 คนพวกเขามาตั้งอยู่เมืองงอยอิงตามข้อมูลหนึ่งว่าท่านปาวีมีแผนบีบให้เจ้าอุ่นคำยอมอยู่ในอาขาฝรั่งเพื่อออกจากอำนาจต่างด้าวนั่นเพิ่นจึงขึ้นแผนแยกขบวนเป็น2อย่างลับๆในเมืองงอยโดยเจ้าอุ่นคำบ่ฮู้นำพวกนึงนำโดยองค์คำหรือคำอุ่นหรือองค์มันตรีให้ไปตีศัตรูอยู่ลมพะบางและพวกหนึ่งให้ไปตีกำลังของศัตรูดังกล่าวออกจากเมืองไลใน12เจ้าไตท่านปาวีและองค์คำอุ่นฮู้จักหักแพงกันดีพวกที่ไปลมพะบางยังได้หับอาวุธนำท่านปาวีตื่มอีกส่วนท่านปาวีก็คืนเมื่อลมพะบางก่อนองค์วันตรีตามนัดหมายองค์วันตรีนำพวกห่อเข้าตีเมืองทั้งจุดเผาหลายแห่งส่วนข้าหลวงใหญ่ของศัตรูก็ลบหนีไปก่อนแล้วในเวลานั้นปาวีก็สั่งให้คนของเพิ่นอีกพวกหนึ่งพร้อมเพิ่นเองไปซอยเจ้าอุ่นคำออกหนีไปได้เมื่อเห็นว่าพระองค์เองรอดชีวิตไปได้ย้อนทานปาวีก็ทรงเข้าใจจุดประสงค์ทั้งหับหู้บุญคุณนั่นต่อมาปาวีก็ติดห้อยวังหลวงตลอดมาจนเกิดผลสำเร็จในการเอาอาณาจักรลมพะบางเป็นอาฮาขาเท่าที่กล่าวมานี่เป็นข้อมูลหนึ่งส่วนข้อมูลอื่นอีกก็ยังมีอยู่แต่บ่ขอนำมากล่าวให้ยืดยาวและต่างกับที่ว่ามานี่ตั้งต้นจากปาวีญวงบัตรก้าวเข้ามาลาวนี่ละ และจากดูดาเดอลาเกรที่อาณาจักรลาวเหนือและลาวใต้ค่อยๆหันเหไปสู่พันธมิตรใหม่และค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่อิทธิพลฝรั่งในอินโดจีนเจ้าอุ่นคำทางภาคเหนือและเจ้าคำซุกทางภาคใต้ขอความช่วยเหลือจากฝรั่งอยู่แล้วให้ซอยหลายด้านแต่ความเป็นจริงนั้นฝรั่งก้าวหาสั่งอิทธิพลในลาวก็อยู่ในระหว่างปีค.ศ. 1883หา 1885นับเป็นระยะที่ฝรั่งต้องยกทัพต้านอิทธิพลอังกฤษบ่ให้มามีสิทธิในภาคตะวันออกของแหลมสุวรรณภูมิในนี้ก็มีเวียดนามเขมรและลาวฝ่ายเวียดนามก็ต้านทั้งสองอิทธิพลตั้งแต่สมัยราชวงศ์แต่เซินระหว่างท้ายศตวรรษที่18สุวรรณภูมิกลายเป็นถิ่นขัดแย้งผลประโยชน์นักขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจยุโรปฝ่ายใดก็สร้างพันธมิตรท้องถิ่นขึ้นเพื่อซอยเป็นมือแข็งในปีค.ศ. 1888กองทัพฝรั่งบัญชาโดยโคโลเนลแบกโนก็เต็มแผ่นดิน12เจ้าไต่หมดแล้วโดยเอากำลังท้องถิ่นอื่นมาควบคุมปาวีสามารถเที่ยวไปมาระหว่างบางกอกพนมเปญตงกินและไซงอนเพื่อผลประโยชน์ในการเอาลมพบางมาอยู่ในอาหักขาของฝรั่งสุดท้ายฝ่ายฝรั่งก็สำเร็จผลในปีค.ศ. 1893และโอนเข้ากับอินโดจีนในราชการพระเจ้าสักกรินตับอิดนั่นฝรั่งประกอบหาแผ่นดินให้เป็นเขตปกครองอาณานิคมหนึ่งเอิ้นว่าอินโดจีนฝรั่งเมื่อปีค.ศ. 1897หาแผ่นดินนี้มีโกเซงจินอานามตงกินเขมรและหลวงพบางส่วนอาณาจักรจำปาสักก็ตกอยู่ในอินโดจีนซากัวมูในปีค.ศ. 1904สมัยเจ้าบรพันธ์แล้วจึงนับเป็น6แผ่นดิน6แผ่นดินอินโดจีนบ่มีชายแดนเลยคือกลายเป็นส่วนเดียวนับแต่นั้นมาตามแผนที่อินโดจีนแต่สำหรับสองอาณาจักรลาวนั้นฝรั่งเอิ้นเป็นแผ่นดินเดียวว่าเมืองลาวอันเฮ็ดให้อินโดจีนแท้ประกอบ5แผ่นดินสืบต่อไปส่วนบรรดาขบวนต่อต้านฝรั่งต่อต้านอังกฤษต่อต้านราชวงศ์ซิงในลาวตะวันตกและตะวันออกบ่ยอมรับฮู้อำนาจต่างด้าวใดๆจึงสืบทอดการต่อสู้บ่หยุดเซาจนถึงกลางศตวรรษที่20ท่านผู้ฟังที่รักแพงเชิญติดตามบทที่79ได้ในสัปดาห์หน้าที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์ในอาณาจักรจำปาสักนับจากปีค.ศ. 1841เป็นต้นมาหลังจากเหตุการณ์เวียงจันทร์ผ่านไป12ปีต่อจากนี้ก็จะเกี่ยวมาใส่สภาพของสองอาณาจักรลาวที่เหลืออยู่ต้นนามหาอำนาจฝรั่งจนถึงท้ายกลางศตวรรษที่19นับเป็นภาคที่6จากบทที่79เป็นต้นไปสบายดี